βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τις αλήθειες που είναι απαραίτητες να τις μεταφέρουμε στη ζωή, να εφαρμόσουμε δηλαδή τον νόμο του Θεού, το θέλημά του, ώστε να επιτύχουμε στην πορεία μας από τη γη στον ουρανό. Να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής που είναι και ο σκοπός της ζωής. Και βρισκόμεθα στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος, στον 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 10. Εκεί ο προφήτης λέει: «Την χάρη λοιπόν και την φιλία κράτησε την καλά στον εαυτό σου». Είχε πει λίγο πιο πάνω ότι η χάρη και η φιλία απαλλάσσουν και ελευθερώνουν την ψυχή από πολλές οδυνηρές καταστάσεις. Η χάρις είναι αυτή η οποία αναβλύζει η τεραστία δύναμη από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Η χάρις είναι δύναμη η οποία ανανεώνει, η οποία κατακαίει την αμαρτία, προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να είναι σταθερός στην πορεία της ζωής προς σωτηρία. Όποιος λοιπόν δέχεται τη χάρη του Θεού και τη σωστή φιλία, αυτός ο άνθρωπος, λέει ο προφήτης, είναι εκείνος ο οποίος έχει ευτυχία, απαλλάσσει την ψυχή του από πολλές οδυνηρές καταστάσεις. Και στη συνέχεια λέει: «Την χάρη λοιπόν και την φιλία κράτησε την καλά». Αλλά φιλία, τι είναι φιλία? Ποια είναι η σωστή φιλία? Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί και λέει: «Έβρες φίλων πιστών, έβρες θησαυρών. Και φίλου πιστού και στην τάλαγμα». Ο πιστός φίλος είναι εκείνος ο οποίος καταρχήν είναι πιστός στον Θεό. Αγαπά εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας τον Θεό. Τούτο αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Για να συντηρηθεί και να είναι συνεχής η φιλία μέχρι ότου φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, πρέπει και οι δύο να έχουν σωστή φιλία με τον Θεό. Όταν συνδέονται και οι δύο σωστά με τον Θεό, τότε είναι και μεταξύ τους συνδεδεμένοι. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια, γιατί δυστυχώς παρεμβαίνει ο παλαιός άνθρωπος, τον οποίο δεν σκεφτήκαμε και δεν αποφασίσαμε, και αν αποφασίσαμε δεν τήρησαμε την υπόσχεσή μας, να πετάξουμε από μέσα αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο, ο οποίος είναι εχθρός της φιλίας και είναι εχθρός και της χάριτος. Όταν θα υπάρχει λοιπόν αυτό το υπόβαθρο, το άσχημο μέσα μας, δεν μπορούμε να χαρούμε ούτε να έχουμε συνεχή μια ωραία κατά Θεόν φιλία. Και δεν μπορούμε να έχουμε, διότι αφαιρεί ο παλιός άνθρωπος τη συνεργεία του διαβόλου, όλη τη διάθεση, την αγαθή, και αποστρέφεται ο άνθρωπος στην χάρη του Θεού. Και γι' αυτό ζει μέσα στην πολύμορφη αμαρτία, και γι' αυτό τη φιλία την δημιουργεί κατά τον τρόπο που ο πονηρός θέλει και όχι όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που λέει και η παροιμία του κόσμου: «Μπροστά κάνει το φίλο και πίσω το σκύλο». Η πραγματική φιλία είναι αυτή η οποία επιδεικνύεται για την σωτηρία και την ωφέλεια της ψυχής του άλλου. Δεν νοείται φίλος που να μην ενδιαφέρεται πνευματικά να βοηθήσει τον φίλο του. Ακόμη και να θυσιαστεί για τον φίλο. Αυτή η φιλία είναι η πραγματική φιλία, η οποία στηρίζεται, εντρεώνεται στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ανοίγουμε την καρδιά μας στο Χριστό. Να του λέμε, λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει και βοήθησέ με Κύριε να αποβάλω τον παλαιό άνθρωπο. Δώσ' μου πνεύμα αυτογνωσίας, ταπεινοφροσύνης, ομονής, αγάπης, πίστης. Ναι, έχω τη δυνατότητα να επιλέγω τον φίλο της ζωής. Δεν έχω επιλέξει ως φίλο τον Χριστό μας, όποιον φίλο και να διαλέξω θα είναι προσωρινός, αν μη και επιζήμιος. Βλέπουμε τον προφητάνα ξαναβεί, το πιο στενό φίλο που είχε ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του. Πολλές φορές ψάχναμε να βρούμε απ' έξω τους φίλους και τους εχθρούς. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος της χάριτος, είναι εκείνος ο οποίος έχει καταλάβει την αδυναμία του, την πτωχία του και πέφτει με αφέλεια μικρού παιδιού στη χάρη του Θεού. Και έτσι τον χαριτώνει ο Θεός, διότι ταπεινίζει δώσει χάρη. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει και τη δυνατότητα της σωστής επιλογής του φίλου στη ζωή. Τη δυνατότητα να βλέπει τον άλλον και με το βλέμμα που θα ρίξει να καταλάβει αν αυτός είναι σωστός φίλος ή αν δεν είναι. Γιατί ψυχή σε θερμομένη στο πρόσωπο θα είναι. Και όταν η ψυχή είναι αναστατωμένη ή με τον πονηρό δεμένη, τότε το πρόσωπο του ανθρώπου αλλάζει. Παίρνει άλλη μορφή. Διηγούνται ότι κάποιος αγιογράφος ήθελε να αγιογραφεί στο μυστικό δίπλωμα. Βρήκε όλα τα πρόσωπα. Στο τέλος λέει, ποιο να βρω για να το γραφήσω, να αγιογραφήσω το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν έχει πάντα ένα νερό που ήταν, έφεγγε το πρόσωπό του, η καρδιά του ήταν, φαίνεται, αγαθή πολύ και λέει αυτόν θα βρω. Αφού αγιογράφησε και τους άλλους Αποστόλους, στο τέλος έψαξε να βρει, να αγιογραφήσει τον Ιούδα. Βλέπει κάποιον νέο αναστατωμένο, αγριεμένο, με μίσος, με αντιπάθεια, με κακία. Λέει αυτόν θα χρησιμοποιήσω. Ήταν το ίδιο πρόσωπο που χρησιμοποίησε για να αγιογραφήσει τον Χριστό. Και πόσο μεταβλήθηκε αυτός ο άνθρωπος όταν επέτρεψε στον πονηρό να εισέλθει μέσα του και να του δημιουργήσει αυτή την αποκρουστική κατάσταση και όψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ο πονηρός έχει μηχανουργίες πολλές και πρέπει να στηριζόμαστε στον Κύριό μας, ο οποίος θα μας δίνει, επαναλαμβάνω, με τη χάρη του τη δύναμη και με τη φιλία του τη μοναδική, θα μας δίνει τη δυνατότητα και επιλογή του φίλου, αλλά και να μπορούμε και εμείς να είμαστε σωστοί φίλοι. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ένα σωστό φίλο. Εμείς είμαστε σωστοί. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τον άλλο. Αλλά αν εμείς δεν είμαστε σωστοί. Γιατί καμιά φορά ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι κάποιος πραγματικός φίλος και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία μας. Εμείς αν διαθέτουμε εγωισμό δεν θα τον δεχτούμε. Γιατί αυτός από ενδιαφέρον θα μας πει και τα τροτά μας. Θα μας κάνει και τις παρατηρήσεις από αγάπη. Να πει, φίλε μου, αυτό που έχεις θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Αμέσως επαναστατεί ο εγωισμός και λέει αυτός είναι εχθρός, δεν είναι φίλος μου. Ενώ αυτός είναι ο πραγματικός φίλος. Εάν κάποιος φίλος σου κάνει τα θελήματά σου και συμφωνεί πάντα μαζί σου, έχεις δεν έχεις δίκιο, αυτός είναι εχθρός σου. Γιατί λέει κανείς, κάνει μια συζήτηση. Και πάει να πει τον πόνο του, όπως λέει, άσχετο τώρα αν καταλήγει σε φοβερή κατάκριση. Και αφού λέει τα όσα λέει τα αμαρτωλά, το φιλικό πρόσωπο λέει πρέπει να συμφωνήσω για να μην στενοχωρήσω. Να συμφωνήσω με το φιλικό πρόσωπο που είχα απέναντί μου, ο μοναχός φίλος μας. Δεν κοιτάζει αν θα στενοχωρηθούμε ή αν θα χαρούμε, κοιτάζει αν θα ωφεληθούμε. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πάντοτε και τρόπους δύσκολους. Βλέπετε, για να μας επαναφέρει στον δρόμο το σωστό, επιτρέπει πόνο. Και ο πόνος είναι το καλύτερο εγερτήριο σάλπισμα για τη σωτηρία της ψυχής. Και έτσι βοηθάει τον άνθρωπο, άσχετο αν πολλές φορές ο άνθρωπος από εγωισμό αποδιώκει τον Θεό και υβρίζει τον Θεό όταν του έρθει με δυσκολία. Αντί να μετανιώσει, αντί να ελέγξει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν έχει τα χαρακτηριστικά του καλού φίλου, του εν Χριστώ φίλου, ένας άνθρωπος και οι δύο μαζί βέβαια που αποτελούν τη φιλία, τότε υπάρχει ο θησαυρός. Έβρες πλήρων πιστών, έβρες θησαυρό. Και φίλου πιστού και εστί αντάλλαγμα. Δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα, αν όμως σωστός και πιστός. Βέβαια η φιλία είναι στο γόνατο που λέει ο κόσμος. Βλέπεις έναν άνθρωπο, αλλάζεις δύο κουβέντες, τον είδες μια-δυο φορές, λέει από εδώ ο φίλος μου. Για να μπορέσεις να αποκαλέσεις κάποιον φίλο, επαναλαμβάνω ότι πρέπει και εσύ και αυτός να έχετε φίλο τον Χριστό. Στη φιλία πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Να μην τραυματίζεται η φιλία. Ο άνθρωπος απροσεκτεί και υποδέχεται πολλές φορές λογισμούς διαβολικούς και μπορεί να βάλει πονηρός στη σκέψη τέτοια πράγματα που να αντιπαθήσει κανείς του φίλου και να δημιουργηθεί μια κατάσταση μίσους και κακίας, γιατί ο διάβολος είναι αρχηγός του μίσους. Όπου βλέπει πραγματική σωστή φιλία, επιτίθεται. Και δεν επιτίθεται με τα μανίας και φανερά, με τις ουρές και με τα κέρατα, αλλά πάει σαν φίλος, ψιθυρίζει στο μυαλό και του λέει λογικά πράγματα που τα υποδέχεται ο άνθρωπος και πηγαίνει σαν από ενδιαφέρον να μας προστατεύσει από το φίλο. Και τι κάνει, του φέρνει λεπτομέρειες, του βάζει, ξέρεις, σου είπε εκείνο, ξέρεις, σου έκανε το άλλο, ξέρεις, σκέφτηκε το τρίτο, ξέρεις, εκείνο σημαίνει το άλλο. Και σε κάνει και γίνεσαι ηφαίστειο. Πάει η φιλία. Και με τον Χριστό και με τον φίλο. Γιατί, όταν μπει το μίσος, δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος ούτε να προσευχηθεί, ούτε να φερθεί σωστά στο φίλο, ούτε να μελετήσει. Δεν με ενδιαφερθεί καθόλου για την ψυχή του. Άρα ο διάβολος πέτυχε το σκοπό του. Δεν θα δίνουμε λαβή στο διάβολο να μας περάσει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν αυτή την αίσθηση της επιβουλής του πονηρού. Γνώριζαν ότι κάθε λογισμός που έρχεται και δημιουργεί αναστάτωση είναι του διαβόλου. Κάθε λογισμός που έρχεται εναντίον του φιλικού προσώπου, γιατί όπου υπάρχει φιλία, όπου υπάρχει αγάπη, επιτίθεται ο διάβολος να δημιουργήσει μίσος. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και το μίσος αυτό θέλει να το διατηρεί μέχρι τέλος. Γιατί γνωρίζει ότι αν μισεί κανείς και φύγει με το μίσος στην καρδιά του, δεν σώζεται. Γιατί είπε ο Χριστός μας, εάν μη αφείτε τις ανθρώπες τα παραπτώματα αυτών από τον καρδιών ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα. Επομένως, κατά δίκη αιωνία. Αυτά τα είπε ο Χριστός μας, ο οποίος είναι αλάνθαστος, είναι η αυτοαλήθεια. Δεν επιδέχεται τροποποίηση ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό να προσέχουμε, μην το παίρνουμε στα αστεία. Και λέμε έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν βαριέσαι. Αυτός πάει να με εκμεταλλευτεί. Βάζει διάφορες σκέψεις ο πονηρός. Και μπορεί ο άλλος να μην έχει ιδέα. Ή μπορεί και ο άλλος να τον πειράζει και τον άλλο πονηρός. Και να γίνεται επίθεση και από τις δύο μεριές. Ο όπως έχουμε στα αντρόγυνα πολλές φορές. Ενώ είναι στα καλά τους, ενώ είναι ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, για μια στιγμή χωρίς σας, με μια ασήμαντη αιτία, γίνεται επανάσταση. Επιτίθεται ένας τον άλλον, υβρίζει ένας τον άλλον, ξυλοχτυπάει ο ένας τον άλλον και φτάνουν μέχρι σημεία πολλές φορές να καταλήγουν και σε εγκληματικές ενέργειες. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που περιγράφουν τα γεροντικά. Ο άνθρωπος γέροντας, Άγιος, Διορατικός, έβλεπε την ώρα που μαλώνουν δύο, ένα πρόγυνο, στο κεφάλι του ενός και στο κεφάλι του άλλου ένα διάβολο. Και χόρευαν οι δαίμονες όταν έβλεπα τους άλλους να μαλώνουν. Εμείς θα κάνουμε τους δαίμονες να χαίρονται ή θα κάνουμε τον εαυτό μας να χαίρεται πολεμώντας τους δαίμονες? Πρέπει να τους πολεμήσουμε. Εδώ ο πόλεμος δεν είναι προς σάρκα και αίμα, λέει η Αγία Γραφή, είναι προς τα έργα τα πονηρά από τα οποία ενεργεί ο διάβολος. Πρέπει να τον ανακαλύψουμε και πρέπει να τον αναγνωρίσουμε όταν έρχεται να μας διαβάλει. Δεν είναι φίλος ο πονηρός, παρουσιάζεται σαν φίλος. Όπως το λιοντάρι δεν είναι φίλος, κρύβεται μέσα στους θάμους και περιμένει πότε θα περάσει το θύραμα να επιτεθεί να το κατασπαράξει. Ο διάβολος πώς κατασπαράζει τον άνθρωπο? Όταν του ενισπύρει τον ίσος, όταν του ενισπύρει την απελπισία και όταν τον οδηγεί στην αυτοκτονία. Αυτά είναι τα όπλα του διάβολου. Και εκεί καταλήγει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει απαραίτητα να τον αναγνωρίζουμε εξ αρχής, όπως κάνουμε στον κακοποιό. Μόλις το δούμε στην πόρτα, αμέσως κλείνουμε την πόρτα. Δεν του λέμε περάστε να σας κεράσουμε καφέ. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στον πονηρό. Τον πετάμε έξω. Ο πονηρός χρησιμοποιεί και την πολύμορφη αμαρτία, η οποία έχει το περιτύλιγμα της ευχαριστήσεως και του λέει να κάνεις αυτό το πιο ωραίο πράγμα, η αμαρτία. Και μετά, άμα θα πέσει σε πολλές αμαρτίες, του λέει τώρα δεν σώζεσαι. Ό,τι και να κάνεις τώρα θα καταστραφείς. Τι πρέπει να κάνεις? Θες σε τέρμα στη ζωή σου να ησυχάσεις. Αυτές είναι συμβουλές του διαβόλου. Να ησυχάσει, πώς θα ησυχάσει? Αιώνια θα είναι στη δυστυχία, γιατί δεν μπορεί να φύγει από εκεί και να πει θα αυτοκτονήσω, πάω κάπου αλλού. Αυτή η κατάσταση, η αιώνια, μεταθάνατο, δεν έχει μεταβολή. Και ούτε μπορεί κανείς να διαλέξει κάτι άλλο μετά. Είναι αιώνια. Η αιώνια κόλαση και η αιώνια ευτυχία. Και απελεύσατε τα αγαθά πείσαντες εις αιώνια ζωή, οι δε τα φαύλα πράξη μας, εις κρίση και κατά δίκαιο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Αυτά είχαν υπόψη και οι Άγιοι. Είναι αφυπνιστικά όλα αυτά. Δεν είναι για να δημιουργούν μελαγχολία στον άνθρωπο και να λέει ότι ξέρεις αφού είναι έτσι κι αλλιώς και τόσο δύσκολα πράγματα είναι. Με το Θεό δεν είναι δύσκολα, όλα είναι εύκολα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει? Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω. Βοήθεια του Θεού. Και πάντα με το πιστεύονται και πάντα όσο ανεπίστευτη προσευχή πιστεύοντας, ύψεστε. Εάν όλα αυτά λοιπόν είναι σωστά και είναι, γιατί τα είπε ο ίδιος ο Θεός, θα πρέπει να αποφασίσουμε και να μην καθόμαστε και κοιμόμαστε τον ύπνο της αμαρτίας. Μας κατατρώγουν οι απασχολήσεις εδώ στον κόσμο. Και σήμερα τι κάνει ο διάβολος? Χρησιμοποιεί την πολυπραγμοσύνη για να αφαιρέσει τη διάθεση από τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό. Πάει να προσευχηθεί. Του φαίνει στο μυαλό τι έχει να κάνει. Λες εκείνη τη δουλειά, την άλλη δουλειά, την άλλη, την άλλη. Και δεν τον αφήνει να προσευχηθεί. Πάει να μελετήσει. Το ίδιο. Θέλει να πάει να εξομολογηθεί. Του λέει να πας. Όχι όμως σήμερα, αύριο. Όχι αύριο, μεθαύριο. Του λέει μεταβολές. Και του λέει, ξέρεις τι θα πάει να πεις. Και ο παπάς άνθρωπος είναι. Επομένως, πες τα στην εικόνα. Δεν τον αφήνει ούτε να εξομολογηθεί. Δεν τον αφήνει και να κοινωνήσει. Θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές την παραμονή που είναι να κοινωνήσει κάποιος. Του παρεμβάλλει πλήθος δυσκολιών και αναστατώσεων. Μεγαλύτεροι καυγάδες γίνονται το Σάββατο όταν ο άνθρωπος να κοινωνήσει την Κυριακή. Γιατί? Για να του αφαιρέσει τη διάθεση να πάει να κοινωνήσει. Ακόμη δε και την ώρα που πάει να κοινωνήσει την Κυριακή, του βάλει ένα σωρό λογισμός. Ενάντιος στο πρόσωπο που αντιπαθεί και το κάνει να στατώνεται. Επειδή όμως είναι στη σειρά, ντρέπεται να φύγει από τη σειρά και να μην κοινωνήσει ο χριστιανός και πάει να κοινωνήσει. Και ομολογεί μετά ότι η Θεία Κοινωνία ήταν δηλητήριο. Πικρή. Γιατί? Ο Χριστός μας δεν είναι πικρός. Είναι εκείνο που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κρίμα το αναξίως προσέρχεται. Προσέρχεστε στην Θεία Ευχαριστία. Γιατί πρέπει να ξεριζώσουμε. Γιατί πρέπει να ξεριζώσουμε τον παλιό άνθρωπο και την αντιπάθεια που βάζει ο διάβολος. Πρέπει να την ξεριζώσουμε που μέσα να πετάξουμε. Γιατί είναι και ρίση του ιδίου του Χριστού. Ώστι στέλνει ο πίσω να έρθει, τι να κάνει. Απαρνησά το έργο. Αν δεν απαρνηθεί τον εαυτό σου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν υπάρχει μέσα ο δαίμονας που στηρίζεται στον παλιό άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Θα χρησιμοποιήσει τον παλιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας για να εναντιωθεί εναντίον μας και να μας αφήσει ούτε τη Θεία Κοινωνία να δεχτούμε, ούτε τη μετάνοια, ούτε την Αγία Γραφή, ούτε την προσευχή. Αυτός είναι ο σκοπός. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τι θα μας πει ο διάβολος. Αφού ο Θεός τελειώνει να σωθούμε. Θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνα. Και σε επίγνωση αληθείας ευθύνη. Όλα αυτά τα λέω στον εαυτό μου. Αν σας χρειάζονται, κρατήστε τα κι εσείς. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έτσι σκέφτονταν οι άγιοι και έτσι ενεργούσαν, γι' αυτό και αγίεσαν. Δεν ήσαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν δεν βαριέσαι. Έτσι κάνει ο κόσμος. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Δεν συνέκριναν τη ζωή τους με τους άλλους. Τη συνέκριναν με την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα με την Καινή Διαθήκη. Με την τελειότητα. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι πάντα αμαρτωλή, γι' αυτό έπεφταν και στο έλεος του Θεού. Ξερίζωσαν από μέσα τους τον παλαιόν άνθρωπο και έτσι ήσαν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι ακόμη και μέσα στον πιο μεγάλο πόνο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρο εν της παθήμασι. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια στάση, πρέπει πρωτίστως να διαλέξουμε ως μοναδικόν μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, φίλο τον Χριστό. Να τον βάλουμε στο κεντρικότερο σημείο της καρδιάς, γιατί του ανήκει. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Αυτός είναι ο οποίος πήρε τη θέση μας επάνω στο Σταυρό. Αυτός σταυρώθηκε για μας. Αυτός αναστήθηκε για μας. Αυτός φροντίζει για μας. Και ετοιμάζει παράδεισο ευτυχίας στην άλλη ζωή. Τι είπε στους μαθητάς. Συμφέρει να απέλθω, να πάω να ετοιμάσω τόπο. Και θα στείλω το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα οδηγήσει μας εις πάσα την αλήθεια. Φίλο λοιπόν πρωτίστως τον Χριστό. Και μετά, φίλο θα πιάσουμε όποιον μοιάζει με τον Χριστό. Όποιον θέλει να μιμηθεί τον Χριστό. Γιατί όποιος αγωνίζεται να μιμηθεί τον Χριστό, και όταν αγωνίζονται και οι δυο μαζί, έχουν μια φιλία αδιάσπαστη. Όταν έρχεται ο πονηρός να τους πειράξει, έχουν ασπίδα. Όπως πολεμάνε και έχουν τις ασπίδες και δεν μπορούν να τους πειράξει το βέλος, έτσι είναι η ασπίδα της Θείας Χάριτος, που προστατεύει και τους δύο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, πολύ προσευχή, πολύ αγώνας, γιατί είπαμε, είναι τρεις φοβεροί, τρομακτικοί εχθροί της ψυχής που συνεργάζονται για την καταστροφή μας. Είναι ο αρχαίος κακός και ανθρωποκτόνος διάβολος, είναι ο κακός εαυτός μας, είναι και ο κόσμος της αμαρτίας που μας προκαλεί. Είναι ισχυροί αυτοί οι εχθροί και πρέπει να τους προσέχουμε. Οι Άγιοι όμως τι έκαναν, χρησιμοποίησαν τα πανίσχυρα όπλα που πολέμησαν αυτούς τους εχθρούς. Νικηφόρα. Ποια είναι αυτά, τα έχουν πει πολλές φορές. Η αδιάλειπτος με αγάπη και πίστη προσευχή. Η συχνή μελέτη της Αγίας Γραφής και η εφαρμογή αυτής. Και το τρίτο, η σωστή χρήση των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Διότι πολλοί χρησιμοποιούν, εξομολογούνται, κοινωνούν κλπ. Αλλά μέσα τους, ίδια κατάσταση. Που σημαίνει ότι όλα αυτά γίνονται τυπικά. Οι Άγιοι τα έκανε ουσιαστικά. Όταν πήγαιναν οι Άγιοι να εξομολογηθούν, αναγίοντας σε δάκρυα, γιατί λείπησαν τον Χριστό που υπεραγαπούσαν. Όταν πήγαιναν να κοινωνήσουν, ήσαν αμήλυτοι και ερχόνταν όντως μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και όταν κοινωνούσαν και μετά, δεν άρχισαν τις συζητήσεις μέσα στο ναό και τι μαγείρεψες και τι θα φορέσεις αύριο και το καθεξής. Αμήλυτοι έφευγαν μέσα. Γιατί είχαν τον Χριστό μέσα. Έτσι πρέπει να χειρονάει κανείς και έτσι πρέπει να συμπεριφέρει. Μα ξέρεις, δεν θα με παραξηγήσει που δεν μίλησα. Καλύτερα να σε παραξηγήσει παρά να περιφρονήσεις τον Χριστό μας. Μετά θα εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν μίλησες. Έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει να προσευχόμεθα όλοι. Τα λέω γιατί πολλές φορές έρχεται ο πονηρός και αποκοιμίζει τον άνθρωπο. Ο τρόπος της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό έχει διαβρωθεί από τον πονηρό. Τι κάνεις σήμερα? Λέει, κοίταξε να ξεδώσεις. Πήγαινε στην τηλεόραση, είσαι κουρασμένη, κουρασμένος τώρα. Εκεί θα ξεκουραστείς. Μην κάθεσαι να διαβάσεις τώρα, θα κοπιάσεις πολύ, θα στενοχωρηθείς. Μην κάθεσαι να προσευχηθείς αργότερα. Και τον προσιλώνει στην τηλεόραση, μέσα στη βρώμα και τη δυσοδεία, ποτίζεται η ψυχή του ανθρώπου με όλα αυτά τα βρώμικα. Και ύστερα, για να ρίξει στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως, λέει, ας κάνω και την προσευχή μου. Αρχίζει πάτερ ημών εν της ουρανής, σταματάει εκεί γιατί κοιμάται. Ή, αν δεν κοιμάται, το μυαλό του είναι στις εικόνες που έβλεπε στην τηλεόραση. Αυτό δεν ονομάζεται προσευχή. Λοιπόν, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τα λέγανε οι Άγιοι και όπως μας τα λέει η Αγία Γραφή. Αν θέλουμε να δούμε το χρώμα του ουρανού, να δούμε το χρώμα του Παραδείσου, πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί κάτι καλό και μεγάλο θέλει αγώνα. Δεν πηγαίνουμε με το ελικόπτερο στον Παράδεισο. Θα πάμε μέσω της στενής πύλης και της τεθλιμμένης οδού, η οποία οδηγεί στη σωτηρία. Άμα διαλέξουμε τον ευρύχωρο δρόμο, θα πάμε στην απώλεια. Γι' αυτό μην κοιτάζουμε πώς είναι μερικοί άνθρωποι που είναι και μακριά από τον Θεό και κάνουν ό,τι θέλουν και τους βλέπουν να καυγάζουν και να περνάνε την ώρα τους έτσι και να νομίζουν ότι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχείς. Πρέπει πάντα να τους δείτε όταν γυρίζουν στο σπίτι ή πάνε να κοιμηθούν, στροφογυρίζουν σαν το φίδι στο κρεβάτι, γιατί η συνείδηση δεν αστείευε. Χρειάζεται προσοχή. Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι αυτή η φράση, βλέπετε τι ωραίες αλήθειες κρύβει μέσα, τις οποίες φωτίζουμε σύμφωνα με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, που καλούμε εις βοήθεια για να σκάψουμε βαθιά και να βρούμε το θησαυρό, τον ανεκτήμητο, γιατί η Αγία Γραφή ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη είναι απίθμενη. Δεν έχει τέλος. Όσο πιο βαθιά αγαπάει κανείς τον Θεό και ταπεινώνεται, τόσο πιο βαθιά νοήματα αναγνωρίζει και ανακαλύπτει και αγωνίζεται να τα εφαρμόσει. Την χάρη λοιπόν και την φιλία, κράτησε την καλά στον εαυτό σου, για να μην γίνεις μισητός και αξιοκατάκριτος. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό γίνεται και μισητός και αξιοκατάκριτος. Πρόσεχε τις πορείες της ζωής σου. Να προπατήσεις σωστά, πρέπει να έχεις προσοχή. Όταν πας σε ένα άγνωστο μέρος, προσέχεις, κοιτάς από εδώ από εκεί που βρίσκεσαι, να κατατοπιστείς το περιβάλλον και να βρεις το δρόμο που θα προχωρήσεις. Θα πάρεις και ένα φακό αν είναι νύχτα, ώστε να φωτίζεις το μέρος που θα πας. Είμαστε μέσα σε μια σκοτεινή κοιλάδα του πλαθμόνους, αγαπητοί. Και αν δεν έχουμε το φως του Χριστού, δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο. Γιατί ο δρόμος είναι στενός. Και είναι γεμάτος από αγκάθια πολλές φορές. Να δούμε στο δρόμο εκεί με το φακό της πίστεως που πάτησε ο Χριστός, για να μην αγγελωθούμε όταν περπατάμε. Να πατάμε στα χνάρια. Γιατί έτσι λέει η Αγία. Ο Θεός ήθελε, μας έδωσε το παράδειγμα. Τύπων και υπογραμμών ή να τη σύγχυση αυτού ακολουθήσουμε. Να ακολουθήσουμε στα χνάρια. Έχουμε δύο αγαθά αποτελέσματα όταν πατάμε στις πατημασιές του Χριστού. Αφενός μεν δεν αγγελωνόμαστε και αφετέρου έχουμε τη χαρά ότι πατάμε εκεί που πάτησε ο Χριστός. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή και πολύ προσευχή για όλα αυτά, όχι τόσο ποσοτική προσευχή με βατολογία, αλλά ποιοτική προσευχή με πίστη και αγάπη, η οποία είναι και πολύ μεγάλη αυτή η προσευχή. Γιατί όταν έχουμε αγάπη σε ένα πρόσωπο,